halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan nooga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirbaan hirarka efmyada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha maajna, waa 7-da sanadka 2015. idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed xasan cad.
runtii buugga wuxuu ahaa runtii buug aad maartay cinwaankiisu dadkii akhriyay kolleybay ugu bogaadiyeen ee ka hadlayay suugaanta soomaaliyeed iyo xiriirka ka dhexeeya midda carabta ka sokow suugaanta carbeed laftirkeeda doorka ay ka qaadatay fidinta luqadda carabiga iyo isku xirka.
kaasi waxa uu ahaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ka hadlayay buuggu dhowaan soo bandhigay oo uu kaga hadlayo hodantinimada iyo xeeldheerida xiriirka af soomaaliga iyo carabiga. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kaleed saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a wadahadaladii koonfur suudaan oo burburay iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka. wararka ka imaanaya magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in kuu xubaysan ay xalay gurigiisa ku dishay nabadoon axmed aadan siyaar, kaasoo gurigiisa ku yaallo xaafadda howlwadaag ee magaaladaasi beledweyne. weerarka lagu dilay nabadoonka la dilay ayaa lagu soo warramayaa in sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba caruur uu dhalay iyo xaaskiisa. kooxda weerarkan geysatay ayaa sidoo kale horey u kaxaysatay wiil dhallinyaro ah kaasoo saaka meydkiisa laga helay deegaanka la yidhaahdo burjada ciinto. ilaa iyo hadda lama oga cidda weerarkaas geysatay iyo ujeedada ka dambeysay weerarkaasi.
heerka shaqo la'aanta ee dalkan Maraykanka ayaa hoos u dhacay bishii Februari eena dhaaftay, iyadoo ay ku soo kordheen suuqyada shaqaalaha ilaa iyo 250,000 oo shaqo. warbixin jimcihii shalay ay ka soo baxday wasaaradda shaqaalaha ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in heerka shaqo la'aanta uu hoos u dhacay 5.5%. meelaha dadka ugu badan shaqaalaysiiyey ayaa ahaa baararka cunnada oo shaqaalaysiiyey ilaa iyo 900,000 oo qof, iyadoo warbixintu ay muujinayso in suuqa shaqada uu kasii xoogaysanayo oo uu kasii xoog badinayo si ka duwan sidii uu ahaa ama ay saadaalinayeen dhaqaalayahanadu. ayaa weli in ku dhow 9 milyan oo qof oo Maraykanka ku nool ay shaqo la'aan yihiin. tiradaasi ayaase marka la eego xoogaha ka hooseysa sidii xaalku ahaa bishii January, waxaana ay 1.7% ka hooseysaa sidii heerka shaqadu uu ahaa sanad ka hor xilligan oo kale. waxaa dalkan ku nool in ku dhow 7 milyan oo qof oo haysta shaqooyin halgelina oo doonaya inay shaqo buuxda helaan.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ciidamada Iraq ay degalyahanada ururka Daacish ka saareen magaalada Albaqdaadi, taasoo u dhow meel ay ciidamadu Maraykanka ku tababaraan kuwa Iraq. wasaaradda ayaa sheegtay weeraro bahwadaago ay qaadeen ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedyo ay gobolka Ambar ka saareen ururka Daacish. ciidamada dowladda ayaa dib u qabsaday saldhig booliis iyo 3 bridge ama buundo oo midkood gacanta ugu jirta ururka Daacish tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii hore. dhinaca kale, ciidamada Iraaq ayaa lagu soo warramaya inay dileen degalyaano ka tirsanaa ururka Daacish oo xirnaa jaakadaha laysku qarxiyo ama laga soo buxiyo walaha qarxa, kuwaasoo doonaya inay weerar ismidaamina ku qaadaan saldhigu Maraykanku ku leeyahay meel u dhow magaaladaasi Albaqdaad.
warbixin la dusiyey oo uu lahaa ururka Midowga Afrika ayaa ugu baaqaysay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed iyo ninka kasoo horjeeda ku-xigeenkiisii hore Riyaag Mashaar in laga hor istaagayo dhismaha dowlad kumeelgaar ah iyo in maamulka dalkaasi ay dagaaladu ka ogan yihiin la hoosgeeyo Midowga Afrika. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay warbixintan la dusiyey jimcihii shalay, iyadoo wareeg kale oo wadahadalla labada dhinac u dhexeeya lagu kala dareeray iyadoo aan wax heshiisa laga gaarin magaalada Addis Ababa. sida ay qortay Reuters, warbixintan ayaa sheegaysa in madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisii hore Riyaag Mashaar ay tahay in laga horjoogsado inay door ku yeeshaan hoggaanka dowlad cusub oo kumeelgaara oo uu dalkaasi yeesho, iyo weliba dhammaan xubnihii ku jiray golihii wasiirada ee dalkaasi ee la kala diray bishii July sanadkii 2013. warbixinta ayaa ku talinaysa abuurista guddi uu soo magacaabayo midowda afrika oo qaramada midoobayna ay taageerayso oo dusha ka maamula suudaanta koonfureed muddo 5 sannadooda oo ku meel gaara islamarkaana daqliga saliidda uga soo xarodo waddankaasi lagu shubo bangiga horumarinta ee afrika. halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen wa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa dhiggiisa wadamada germany, britain iyo france kula kulmi doona magaalada baris, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha hubka nukleerka dalka iran oo xilliga kama dambaysta ah ay ku eg tahay 1-30 bishan. wariyaha v o a da bam donkins ayaa warbixintan kasoo diray magaalada london. cabdiraxmaan xuseen fure oo stuudio igu heliya ayaa soo koobaya.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa ballan qaaday in saraakiil ka tirsan gacanka cadmeyd oo uu ku jiro dalka sacuudigu iyo sidoo kale awoodaha caalamku ay ka wada hadli doonaan arrimaha hubka nukleerka dalka iran, isagoo sheegay in maraykanku uusan lumin doonin muuqaalka iran oo aysan noqon doonin meel colaad ay ka jirto sida wadamada syria, lebnan iyo iraq. sida iska cad, natiijada ka soo baxda wadahadalladan waxay noqon doontaa mid ahmiyad weyn u leh maraykanka, haa, laakiin xaqiiqdii caalamku oo dhan, gaar ahaan gobolka iran ee ku taallo. john kerry ayaa dulmar kooban ka siiyey dhigiisa dalka sacuudiga amiir sacuud al faysal arrimaha ururka daacish ee ka dagaalama waddanka dariska la'ah dalkaasi sacuudiga iraq. dhinaca kale, wasiirada gacanka cadmeed ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey digniinta dhanka hubka nukleerka ee dalka iran uu dhowaan khudbaddiisa ku sheegay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu xilli uu khudbad ka hor jeedinayo kulanka wadajirka kongareska maraykanka ee magaalada tan washington. heshiiskani wuxuu leeyahay tanaasul oo midka koowaad uu yahay in iran loo dhaafayo barnaamijka hubka nukleerka oo baaxad weyn, ka labaadna in laga qaadayo cunuqabataynti saarnay 10 sano, waana sababta uu heshiiskan u xun yahay. mana aha mid iran ka hor joogsanaya dhabbaha qumbuliyadda ama nukleerka ah, wuxuu u gogol xaarayaa dhabbaha in iran ay qumbuliyado ama nukleer samaysato. netanyahu ayaa digniinta soo saaray xilli xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu dhigiisa dalka iran maxamed javad shariif uu wadahadallo kula lahaa magaalada geneva ee dalka switzerland oo looga hadlayay hubka nukleerka ee dalkaasi iran. haddaba wariye ku sugnaa goobta labada mas-uul ay shirka ku wada qabteen ayaa wasiirka arrimaha dibadda iran weydiiyey su-aashan oo ahayd, miyaad u malaynaysaa inaad heshiis gaari kartaan ka hor inta aan la gaarin bisha juun? haddii aanan ka fikirintaas, halkan maanaan joogi lahayn, ayuu ku jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iran maxamed javad shariif. caalamka ayaa doonaya in heshiis laga gaaro arrimaha hubka nukleerka ee dalka iran dabayaaqada bisha juun, kaasoo lagu doonayo in lagu xakameeyo awoodda hubka nukleerka ee dalka iran, iyadoo dowladda iran ay doonayso in laga qaado cunuqabataynta saaran si dhaqaalaheeda luudaya u noqdo mid wanaagsan. maraykanka iyo iran ayaa 15-ka bishan mar kale ku ballansan inay kulmaan si ay halkaas uga ambaqaadaan wadahadallada la xiriira hubka nukleerka ee dalka iran oo weli aan la isku raacin heshiis lagu midaysan yahay, iyadoo labada dhinacba uu dhinac kasta doonayo in hawsha loo sameeyo sida uu ku raallida yahay ama uu isagu rabo.
warbixintii wariyaha v o eda bam donkins cabdiraxmaan xuseen fure ayaa inoo soo jeedinayay.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga dhegeysanaysaan. wadahadalladii looga dan lahaa in lagu soo afjaro colaadda muddada 15 bilood ka socotay dalka curdunka ee koonfur suudaan ayaa burburay jimcihii shalay ahaa, maalin kadib waqtigii kama dambaysta ee caalamku u qabtay in heshiis nabadeed dhinacyada dalkaasi ku dagaalamaya ay soo gudbiyaan. ururka igaad ee urur goboleedka wadamadaasi ku midaysan ururkaasi oo wadahadallada garwadeen ka ahaa ayaa hadda waxaa horyaala go-aanku ka qaadan lahaa umuurtaasi. wariyaha v o uga soo warama magaalada Addis Ababa Methi Vanderwolf ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waxaa soo koobiyay Maxamed Xasan Colaad.
Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir Mayardiid iyo ku-xigeenkiisii hore Riyaag Mashaar ayaa isaga kacay miiskii uu wadaxaajoodka ka socday gelinkii dambe ee Isjimcihii shalay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Waxay ku guuldareysteen inay heshiis wada gaaraan xitaa iyagoo maalin loogu daray waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay u qabtay inay xal ku gaaraan oo ku ekaa shantii bishan. Hogaamiyaha mucaaradka Riyaag Mashaar ayaa ismariwaaga iyo guuldarada ee deeda dusha ka saaray xukuumadda Suudaanta Koonfureed.
We have done our best to arrive to a peace agreement, but it has not become possible.
Wixii aan qaban karnay waan qabanay, buu yidhi, si xal nabadeed loo gaaro, laakiin suurtagal ma noqon, buu yidhi. Waxaana ugu wacna halka dowladdu ay iska taagtay, buu yidhi, arrinta. Annagu guuldarro iyo in nagala adkaaday ma qaadanayna, buu yidhi. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ballan qaaday, buu yidhi, inuu jiri doono qorshe cusub oo ay labada dhinac ku wada hadlayaan. Marka waan sugaynaa qorshahaasi, buu yidhi, si wadahadallada aan u sii ambaqaadno. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa goobjoog ka ahaa wadahadalkii foolka foolka ahaa ee Jimcihii dhex maray dhinacyada Suudaanta Koonfureed. Wuxuu u sheegay hogaamiyaasha labada dhinac in dagaalka waddankaasi oo sii daba dheeraada aan la aqbali karin siyaasad ahaan iyo moral ahaanba. Wuxuuna sheegay in urur goboleedka IGAD uu dhinacyada ka doonayo inay ka dhabeeyaan ballanqaadidoodii hore oo ahaa inay soo dhisaan dowlad ku meel gaara marka la gaaro bisha Julaay ee sanadkan. Waxa uu sheegay Mr. Desalegn inuu wadatashi la yeelan doono hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD maalmaha soo socda, iyadoo qorshuhu yahay, buu yidhi, inay sameeyaan qorshe ay u dhan yihiin oo lagu wajaho xaaladda Suudaanta Koonfureed. Wasiirka warfaafinta ee Suudaanta Koonfureed Michael Makuwi ayaa sheegay waqti dheeriya ay u baahan yihiin labada dhinac si ay uga gudbaan khilaafkooda ku aadan sidii loo soo dhisi lahaa dowlad midnimo qaran oo ku imaanaysa hab awood qaybsi ah iyo dib u habeyn lagu sameynayo hay-adaha dowladda. Wuxuu diiday in wadahadallada loogu yeero kuwo guuldareystay.
We cannot say that there is a failure, but there is a progress being made. So
ma dhihi karno, buu yidhi, guuldarro ayaa jirta, laakiin taa cagsigeed waxaan dhihi karnaa, buu yidhi, waxaa jira xoogaa horumara oo laga gaaray. Marka waxaan ku rajo weynahay, buu yidhi, marka aan wadatashiyo dabadeed u soo noqono inaan wax un ku heshiin doono si nabad aan ugu soo dabaalno dalkeenna reer Suudaanta Koonfureed. Maadaama ay labada dhinac ku guuldareysteen inay heshiis waafiya ku gaaraan shantii bishan oo ku beegnayd waqtigii kama dambaysta ahayd ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay u qabtay, ayaa hadda waxa Golaha Ammaanku ka fikirayaa inuu ku soo rogi karo xanibaadyo xagga socdaalka iyo maaliyadda ah shaqsiyaadka loo arko inay hortaagan yihiin hanaanka geeddi-socodka nabadda Suudaanta Koonfureed. Suudaanta Koonfureed ayaa xurriyaddeeda ka qaatay Suudaan sanadkii 2011-kii. Isbandhaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey madaxweyne Kiir iyo ku-xigeenkiisii Mashaar ayaa dhaliyey colaadda haatan waddankaasi ka ogan, iyadoo kumanaan kun oo qof ay ku nafwaayeen, ku dhowaad 2 milyan oo qofna ay ku barakaceen.
Wate dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixin ku saabsanayd kadib markii uu burburay heshiiskii laga quutul daruurinayay ama markaasi laga filayey in laga gaaro colaadda ka jirta Koonfur Suudaan. Waxaana soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. subax wanaagsan, halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada waxay soomaaliya ka qoreen. saaxiibkay Maxamed Colaad Xasan oo igu weeliya studiaha ayaa arintaasi noo qaadaa dhigaya.
cabdiraxmaan, oo aad baad u mahadsan tahay. aan ku bilaabo wargeyska the washington post ee kasoo baxa dalkan maraykanka ayaa wax ka qoray arinta xawaaladaha soomaalida maraykanka. wargeyska ayaa qoray qormo uu ciwaan uga dhigay soomaaliya oo la ciriiriyo dhibaato ayaa ka dhalan karta. wargeyska ayaa soo qaatay hadal uu dhowaan yiri madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka Joe Biden oo uu ku sheegay in xiriir wanaagsan uu la lahaa tagsileyda soomaalida magaalada Wellington gobolka Delaware dalkan maraykanka oo soomaali badanna ay ku nool yihiin. laakiin wargeyska oo sixid ku sameynayay hadalka madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in magaaladaasi ay ku nool yihiin mujtamac badan oo ka soo jeeda dalalka galbeedka Afrika oo soomaaliduna ay halkaasi ku yartahay. wargeysku waxa uu sheegay in laga yaabo in Mr. Biden uu mar magaalada kula kulmay tagsilo Soomaaliya ka soo jeeda oo sida uu wargeysku sheegay ka mid ah kumanaan kun oo Soomaali ah oo ku nool Mareykanka kuwa oo ku tiirsan xawaaladaha si ay biilasha ugu diraan eheladooda Soomaaliya. Lacagahaas oo ay ku bixiyaan qoysaska waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah sida cuntada, dharka, dawada iyo waxbarashada. Wargeyska ayaa sheegay Mr. Joe Biden oo kale uu gacan weyn ka geysan karo sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda xawaaladaha Soomaalida. Wargeyska ayaa qurmadiisa ku soo gabagabeeyay in Soomaalida qurbaha ku nool ay dalkooda u diraan lacag gaaraysa 1.3 bilyan oo doolarka Mareykanka ah sanadkiiba, taasoo u dhiganta sida wargeysku uu sheegay 25 ilaa 54 boqolkiiba lacagaha guud ee gudaha ee Soomaaliya. Wargeysku waxa uu sheegay in ku dhowaad 500 meel lacagahaasi ay diraan Soomaalida Mareykanka ku nool oo keliya. Wargeyska kale ee The Daily Mail ayaa isna qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay nin u dhashay dalka Kenya oo dil lagu xukumay isagoo loo haystay inuu ka caawiyay burcadbadeed Soomaali ah afduubka haweeney u dhalatay dalka Britain oo laga yaabo in la sii daayo. Haweeneyda u dhalatay dalka Ingiriiska Judith Tabat ayaa lagu afduubtay hoteel ay ka deganayd dalka Kenya sanadkii 2011, waxaana muddo 6 bilood ah haystay koox burcadbadeed Soomaali ah oo hubaysnayd oo dishay ninkeedii. Ali Babitu Kololo oo ah ninka u dhashay dalka Kenya ayaa sida uu wargeysku qoray waxa lagu helay dambi dhac ah bishii August sanadkii 2013, waana qofka kaliya ee kiiskan ilaa iyo hadda dambi loogu xukumay. Laakiin qareenada ilaalinta macluumaadka sharciyada ee dalka Britain ayaa ka doonaya booliska London inay soo bandhigaan dokumentiyo muhiima oo dhalin kara in xukunkiisa iyo dacwada labaduba la laalo. Go'aankan ayaa soo baxaya iyadoo ay jiraan tuhuno la xiriira sida wargeysku uu qoray in mas-uuliyiinta Britain ay si sharci darro ah u wajaheen dacwada ninkan. Ninkan u dhashay Kenya oo 35 sano jira ayaa ku doodaya in booliisku ay jir dileen oo ay ku qasbeen inuu qirto dembi uusan gelin, taasoo ka hor imaanaysa sharciga u yaala UK. Kololo ayaa la soo xiray saacada kadib markii uu weerarka dhacay bishii September sanadkii 2011. Booliska Kenya ayaa aaminsanaa in ninkani si ula kac ah uu 5 nin oo hubaysan oo Soomaali ah uu horkacay hoteelkaasi ku yaalay gobolka xeebta ee dalka Kenya, inkastoo uu sheegayo in qori caaradii lagu hayay.
Waatay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Maxamed Olad Xasan oo inoo soo koobayay wixii wargeysyadu arrimaha Soomaaliya ka qoreen.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waa subax sabti ah bisha Maajna, waa 7 sanadka 2015. idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigoo Maxamed Colaad Xasan. Haatana Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa dhowaan dalka Kuweyt uga soo qeyb galay bandhigga dhaqanka iyo fanka Soomaalida. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga baarlamaanka Soomaaliya ee arrimaha dibadda kana tirsan guddiyada baarlamaanka carabta ayaa halkaasi ku soo bandhigay buug ka hadlaya hodantinimada iyo xeeldheerida xiriirka labada af ee Soomaaliga iyo Carabiga. Wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Professor Dalxa kula kulmay magaalada Nairobi, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa bandhiggaasi uu ku saabsanaa, wuxuuna ku jawaabay:
runtii buugga wuxuu ahaa runtii buug aad maartay cinwaankiisu dadkii akhriyay kolley bay ugu bogaadiyeen ee ka hadlayay suugaanta Soomaaliyeed iyo xiriirka ka dhexeeya midda carabta, kasoo kow suugaanta carbeed laftirkeeda doorka ay ka qaadatay fidinta luqadda carabiga iyo isku xirka ummadaha maaratay ee Soomaaliyeed iyo maaratay iyo dunida carabta iyo tan muslimka ah. Marka waxaana runtii meeshaasi iyadana aan ka marnayn oo aan ku soo bandhigay dadka Soomaaliyeed taariikh ahaan, soo jireen ahaan iyo xadaarad ahaan, ama runtii masraxa ee laftirkiisa uu yahay midka adduunka maanta la yidhaahdo Greega iyo Chiniiska iyo maartay iyo masaaridii hore iyo ayaa ugu horeeyey oo dadka adduunka. Laakiin marka aan Soomaali keena taxliil aan ku sameynayay habka uu ku bilowday masraxa ee qaab diineed ha noqdo ama qaab maaragtay caadooyin ha noqdaano, yacni waxyaabihii dadka Soomaaliyeed iyaga bilowgii ugu hore laftirkooda ee masraxa sida uu ku yimid ee ku abuurmeen oo aan ka marnayn, markaad fiirisid maanta sida dadkeena markay shirbayaan sida ay usoo bandhigayaan ciyaaraha sida matala nairuuska oo kale marka aad eegtid degmooyinka qaar ee soomaaliya marka adiga aad tagtid waloweyn oo kale iyo marka matala afgooyo kale iyo istuunka iyo marka adiga aad aragtid badgalka iyo istaqfurowga iyo waxyaabahan iyaga ay sameynayaan kulli waa qaab masraxeed oo adduunka lagu sameyn jiro ilaa iyo iraaniyiintii iyo dhan waxaas oo dhan farisiyiintii oo ayaga qaabkii romankii xataa ayaga ay ku sameyn jireen oo dadku intay isugu yimaadaan sanadkii lagu soo bandhigi jiray allaala wixii iyaga sanadkaasi ayaga ama guul ama guuldarro ama ayaga shar iyo khayr waxa iyaga ay kala kulmeen oo marka ugu horeysa aniga inta dhaqanka soomaaliyeed iyada sara inuu ma aragtay u kaco ama loo qaado ama la muujiyo ku taamaysa waa bogaadinayaa oo maanta madaxda soomaalida afka maanta ee runtii ugu cadcad sida xilligan maanta u muuqato runtii horseed ayuu u yahay la dhigi karo waa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta wax badan runtii u istaagay badbaadinta maartay afka Soomaaliga iyo martigelinta xataa fanaaniintii Soomaaliyeed, odayaashii Soomaaliyeed, hal abuurkii Soomaaliyeed markii wadanka maartay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay burburtay maantana aad dareemaysid maanta weli inuu maartay uu ku dhagan yahay akademiyadii Soomaaliyeed ee burburtay bardhaweyd maadaama uu xamar uu u tagay iyadoo xaaladda sida ay ahayd aan ognahay inuuna soo dhagax dhigay ee weliba haddana uu ku hoyday taasida ay tusaale u tahay iyo inta kale ee runtii iyagan aanan ka harin oo aqoon-yahaana leh oo maanta madax Soomaaliyeed leh oo qaar dibadda ku nool qaar gudaha jooga isugu xiran yihiin shankaroon horta mahadiha ka gaadhay heestaasi dadka Soomaaliyeed runtii taageerada faraha badan u haya waxaa iska leh abwaan Cali Diiri Cali Gaab mahadiha ka gaadho oo maanta ka tirsan jandaarmeega ciidamada maaragtay madaxda weliba kooxda xarbi la yiraahdo ee walaalahayga Jabuuti weli maaragtay halkeedii kasii wada sugantii Soomaaliyeed abwaanka heestan waan idinku salaamayaa waana idinku macsalaamaynayaa shankaroon haweenka ay heestii la oran jiray waxayna miraheedu ay ahayd shaxda geenyo joogto kaymabiyaha shuweeniyo ku shakaaloon dooxo weli aan shirraba gelin oo shilabga qoortiyo shakaal qabadka feelaha midab shaadir madowiyo shaashi lagu hareeyey ama shaaca dunidiyo aad ceedooshin joogtaad sharafteeda leedee shankaroon haweenkaay shib waxaan idhaahdaba maryan kugu shukriyayaa shirkaan kaa amaanaa sheedan kaa tilmaamaa markaan isla shawro sheekaysta kaligay waa 15 jir sheekh waxaan ilaalaya sharta laga daboolo laga naari shaydaan
shaxlaagiiyo joogto kayma biyaha shuweeniyo ku shakaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxlaagiiyo joogto kayma biyaha shuweeniyo ku shakaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shakal qabaad ka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye washilaa uga qortiyo shakal qabaad ka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye dunidiyo aad cido shin joogtaad sharafteeda leedee ama shaaca dunidiyo aad cido shin joogtaad sharafteeda leedee shan karo waxaan ilaahdaba maryaan kugu shukriyayaa shan karoon haweenka ayshib waxaan ilaahdaba maryaan kugu shukriyayaa
heestaasi shankaroon iyo codka rofeser dalxa waxay ugu dambaysay idaacaddii saaka iyo caalamka oo si wada jira u daadiinayeen anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed colaad xasan. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.